បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ8កើតខែស្រាបឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានការលើកឡើងរបស់លោកហុងលីមត្រូវបានស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ជំហរគាំទ្រសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិកម្ពុជានិងវៀតណាមក្រុងជួបពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាតំបន់សនៅរតនគិរីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតភាគទី14ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីសញ្ញាឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកាំងគឺជាឥទ្ធិពលនយោបាយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2018ជាអលូននីងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានការលើកឡើងរបស់លោកហុងលីមត្រូវបានស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ជំហរគាំទ្រសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកពេជ្រវាសនារីកាជូននៅព័ត៌មាននេះ
ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ជំហរគាំទ្រសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈរបស់លោកហុងលីមដែលជាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនឹងចាត់ទុកថាការបញ្ចេញមតិនេះជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៃដំណើរប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហានេះរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជំហរបែបនេះធ្វើឡើងដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រពៃណីដ៏ផូរផង់និងរឹងមាំមួយក្នុងគោលការណ៍នៃការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្លើយតបទៅនឹងការភ្ជាប់លោកហុងលឹមទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឬស្ថានទូតអូស្ត្រាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះគួរបញ្ជាក់ថាមតិរបស់លោកហុងលឹមមិនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឬស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនោះទេលោកហុងលឹមមិនមែនជាសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឬសហភាពសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី3សីហាតំណាងរាស្ត្រខ្មែរសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីលោកហុងលឹមបានលើកឡើងថារបបកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានលក្ខណៈដេរិច្ឆានក្រោយការថ្លែងបែបនេះទាំងមន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលតំណាងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរិះគន់លោកហុងលឹមយ៉ាងខ្លាំងនិងទាមទារឲ្យលោកហុងលឹមសំទោសពលរដ្ឋខ្មែរជាសាធារណៈស្របពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានគោរពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់លោកហុងលឹមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដាក់លោកហុងលឹមក្នុងបញ្ជីខ្មៅនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលស្រុកខ្មែរបានឡើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាប់ទុកលោកហុងលឹមជាជនដែលមិនត្រូវស្វាគមន៍ក្នុងនោះដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នមួយចំនួនដែរនៅក្រោមបង្គាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងតារាសិល្បៈមួយចំនួនបានធ្វើញត្តិដាក់នៅតាមស្ថាប័នអន្តរជាតិក៏ដូចជាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមក្នុងគោលបំណងឲ្យលោកហុងលឹមសំទោសពលរដ្ឋខ្មែរជាសាធារណៈនិងសំទោសដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
កម្ពុជានិងវៀតណាមក្រុងជួបពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាតំបន់សនៅខេត្តរតនគិរីលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អាញាធរកម្ពុជាអះអាងថាភៀកគីវៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើប៉ោះយាមចំនួន2ជាប់ព្រំដែនក្នុងតំបន់សស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីបើទោះបីជាកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតស្នើឲ្យផ្អាកក៏ដោយជាង2សប្តាហ៍នេះមកហើយភៀកគីកងទ័ពវៀតណាមបានសាងសង់ប៉ោះយាមចំនួន2ក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សជាប់ព្រំដែននៅឃុំប៉ោះញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីដែលមន្ត្រីកម្ពុជាថាគ្មានការយល់ព្រមពីភៀកគីកម្ពុជាឡើយអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះភៀកគីវៀតណាមនៅតែបន្តសាងសង់ប៉ោះនៅតំបន់នោះបើទោះបីជាភៀកគីកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតស្នើឲ្យពួកគេផ្អាកការសាងសង់នោះក៏ដោយលោកញ៉ែមសំអឿនបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្លាំងចម្រុះរបស់អាជ្ញាធរខេត្តបានចុះទៅហាមឃាត់ជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែលោកថាពេលកម្លាំងទៅដល់ភៀកគីវៀតណាមផ្អាកសាងសង់មួយរយៈពេលខ្លីលោកថាពេលភៀកគីកម្ពុជាចេញមកវិញវៀតណាមក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តសាងសង់ប៉ោះនោះបន្តទៀតមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលរុកនោះត្អូញត្អែថាទង្វើរបស់ទាហានវៀតណាមពេលនេះធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់កម្ពុជាពិបាកនឹងទប់ស្កាត់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបក្សប្រជាជាតិបានដឹកនាំសកម្មជនចុះទៅពិនិត្យព្រំដែនដែលពួកគេថាវៀតណាមបានរំលោភយកដីស្រែចម្ការកសិករខ្មែរនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយុទ្ធនាការនោះសកម្មជននិងបកប្រឆាំងក៏បានរកឃើញថាវៀតណាមបានជីកស្រះច្រើនកន្លែងចូលទឹកដីកម្ពុជាក្នុងខេត្តរតនគិរីប៉ុន្តែក្រោយមកសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងជិត20រូបរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រ2រូបផងនោះដែលសកម្មរឿងព្រំដែនដូចជាលោកអំសំអានលោកហុងសុខួរនិងលោកមីសវណ្ណារាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបកកាន់អំណាចប្តឹងហើយពេលនេះពួកគេកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីនិយាយថាទំនោរជាប្រទេសជិតខាងមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរងាយនឹងបាយទឹកដាក់គ្នាបង្កឲ្យមានចំនួនផ្ទៃក្នុងពីបញ្ហាព្រំដែននេះលោកថាទៅប្រទេសជិតខាងបង្កើតឲ្យមានប្រតិការតាមព្រំដែននេះឡើងវិញស្របពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅបន្តពាក់មុខយកដាក់គ្នាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាលើកឡើងថាការដែលវៀតណាមផ្ដើមបង្កើនកម្ដៅតាមព្រំដែនឡើងវិញនោះមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនេះកំពុងងាកទៅរកប្រទេសមហាអំណាចចិនដែលចិនជាគូជំនួសរបស់វៀតណាមក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើតាមលោកអែមសវណ្ណារាកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងយន្តការការពារបូរណភាពទឹកដីទាំងធនធានមនុស្សទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលលោកថាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងមើលឃើញថាកម្ពុជាងាយរំលោភបំពានបានលោកអែមសវណ្ណារាអះអាងទៀតថាប្រទេសវៀតណាមគេមានអ្នកជំនាញផ្នែកព្រំដែនទៅដល់ជាង 4,000 នាក់ក្នុងនោះថ្នាក់បណ្ឌិតប្រមាណ40នាក់សម្រាប់សិក្សានិងពង្រឹងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសគេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីលោកញ៉ែមសំអឿនអះអាងថាក្រុមការងាររបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមគ្រងជួបពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខនេះទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះជាអលននេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី14នៅចំពោះមុខបរាជ័យនេះអធិរាជយួនក៏ចាត់ឲ្យដាក់អង្គមេឡើងគ្រងរាជប៉ុន្តែដោយយកអំណាចស្ដេចខ្មែរទាំងអស់មកគ្រងរាជផ្ទាល់លោកខឿនសុកបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារអំពីសំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកតែចំណុចខ្លះៗប៉ុណ្ណោះមកបញ្ចូលក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទតាមប្រពៃណីអរិយធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យដើមមកស្ដេចស្រីពុំអាចឡើងសោយរាជ្យបានទេប៉ុន្តែអធិរាជយួនមិនខ្វល់នឹងប្រពៃណីសោះឡើយអង្គមីឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1835ដោយមានងារយួនថាបាខ្វាន់ជួឬម្ចាស់នៃនាមឿនទាំងអស់រីឯព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គពៅជាប្អូនបានទទួលនេតិជាអបរាជហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គស្ងួនបានទទួលកិត្តិយសក្នុងលំដាប់ថ្នាក់រាជវង្សជាកែហ្វាបន្ទាប់ពីអបរាជចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គម៉ែនវិញបន្ទាប់ពីពំប្រមឲ្យអង្គពៅរៀបការជាមួយសត្យយួនត្រឿងគុណពុំបានទទួលកិត្តិយសនិងងារអ្វីឡើយម្យ៉ាងទៀតម្ដាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អង្គម៉ែនគឺអ្នកម្នាងទេពជាបុត្រីរបស់ចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងដែលសៀមបានចាត់តាំងផងទៀតនៅសម័យនោះគឺជំនាន់រជ្ជកាលអធិរាជយួនមីងម៉ាង ឆ្នាំ1820ឆ្នាំ1841អំណាចទាំងអស់បានធ្លាក់មកលើកណ្ដាប់ដៃដែករបស់ឧត្តមសេនីយ៍យួនត្រឿងមីយ៉ាងឧត្តមសេនីយ៍យួននេះដែលមានគោលបំណងប្រែក្លាយស្រុកខ្មែរឲ្យទៅជាស្រុកយួនបានកំហិតឲ្យនិមន្តនឹងស្ដេចខ្មែរស្លៀកពាក់តាមរបៀបយួនត្រឿងមីយ៉ាងមិនឲ្យខ្មែរកាន់ពុទ្ធសាសនាទេហើយបញ្ជាឲ្យគេកំទេចវត្តអារាមចេតិយព្រមទាំងកាប់ដើមពោធិ៍ចោលទាំងអស់អ្នកស្នេហាជាតិនាំគ្នាងើបឡើងបះបោដេញយួនចេញពីស្រុកនៅឆ្នាំ1836នៅខេត្តកំពង់ស្វាយនងបានប្រមែប្រមូលខ្មែរឲ្យងើបបះបោប្រឆាំងយួននៅឆ្នាំ1837ជូចៅហ្វាយខេត្តកំពង់សោមព្រមទាំងប្អូនឈ្មោះជ័យពុំព្រមស្ដាប់បង្គាប់យួនឡើយហើយបំពាក់អាវុធឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិឲ្យងើបឡើងបះបោដេញយួននៅចុងឆ្នាំ1839ត្រឿងមីយ៉ាងបានប្រើកលល្បិចមួយដល់ពឹសពលគឺបានសរសេរសម្បុតមួយទៅព្រះអង្គម្ចាស់អង្គអែមដែលគង់នៅទីក្រុងបាងកកទូលព្រះអង្គថាអធិរាជក្រុងអាណាមប្រាថ្នាចង់ដាក់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់អង្គអែមដែលជាពេទុលារបស់អង្គមីឲ្យឡើងគ្រងរាជតែដោយគ្មានស្ដេចប្រុសក៏ដាក់អង្គមីសិនទៅអង្គអែមក៏ធ្លាក់ក្នុងឧបាយកលរបស់ត្រឿងមីយ៉ាងពេលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនារសារបស់ត្រឿងមីយ៉ាងបានទៅជួបព្រះអង្គម្ចាស់អង្គឌួងនៅមង្គលបុរីទៀតហើយនិយាយប្រាប់អង្គឌួងដូចបាននិយាយប្រាប់អង្គអែមដូច្នេះដែរប៉ុន្តែអង្គឌួងយល់ព្រមថាជាអបាយកលរបស់យួនអង្គអែមក៏ធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញតែអង្គរៈរបស់ព្រះអង្គបានត្រូវត្រឿងគុណសម្រាប់ចៅអស់រួចក៏ចាប់អង្គអែមបញ្ជូនទៅទីក្រុងវេតែម្ដងថ្លែងពីព្រះអង្គម្ចាស់អង្គម៉ែនវិញដោយដឹងខ្លួនថាឋិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ក៏សរសេរសម្បត្តិទៅអ្នកមនាងទេពជាម្ដាយដែលឋិតនៅទីក្រុងបាងកកអ្នកមនាងទេពបានសុំឲ្យកៅម៉ាជាប្អូននៅបាត់ដំបងទៅជួយរំដោះអង្គម៉ែនប៉ុន្តែរឿងនេះបានបែកការហើយទីហ៊ានយួនក៏ចាប់អង្គម៉ែនទៅដាក់គុករីឯព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី3អង្គទៀតបានត្រូវបញ្ជូនទៅព្រៃនគរនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1840នៅក្នុងគុកដែលទ្រាំនឹងទីរណកម្មមិនបានព្រះអង្គម្ចាស់អង្គម៉ែនក៏ខ្សែជីវិតបាត់ទៅហើយសាកសពត្រូវគេយកទៅបោះចោលក្នុងទន្លេដោយយួនធ្វើបាបខ្មែរខ្លាំងពេកដូច្នេះអ្នកមុខអ្នកការនាមសម្មុខមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ងើបឡើងបះបោត្រឿងមីយ៉ាងបញ្ជូនទ័ពខ្មែរទៅបង្ក្រាបកងទ័ពនោះដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់អង្គាយមរាជដែលយួនបានយកទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចក៏ធ្វើដំណើរទៅសំរោងទងកាលបើបានជួបទ័ពអ្នកស្នេហាជាតិនៅទីនោះកងទ័ពដឹកនាំដោយអង្គាយមរាជក៏បែរត្រឡប់ក្រោយវិញគ្មានកងទ័ពយួនណាអាចទប់ទល់នឹងការបះបោរបស់ខ្មែរបានឡើយនៅពេលនោះត្រឿងគុណដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពយួនក៏រត់ទៅព្រៃនគរប៉ុន្តែដោយត្រូវជាប់អន្ទាក់កងទ័ពរបស់ធម្មបុកក៏បែរមុខទ័ពឆ្ពោះទៅភ្នំពេញវិញការប្រយុទ្ធនេះចេះតែប្រព្រឹត្តបន្តទៅទៀតព្រោះកងទ័ពយួនមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមហិមាដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពតក់ច្រកហើយខ្វះអ្នកដឹកនាំមន្ត្រីខ្មែរ2នាក់បានសរសេរសម្បុតសូមឲ្យអង្គឌួងដឹកនាំការបះបោនោះស្ដេចសៀមរាមាទី3ដែលរងចាំតែឱកាសបែបនោះក៏បញ្ជាឲ្យកងទ័ពដែលដាក់នៅបាត់ដំបងរលទៅមុខឧត្តមសេនីយ៍សៀមប៉ាដិនតេជៈដឹកនាំទ័ពជាមួយអង្គឌួងចូលទៅប្រយុទ្ធដោយឃើញអង្គឌួងមកជាមួយកងទ័ពសៀមប្រជាជនខ្មែរក៏នាំគ្នាអបអរសាទរហើយចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធទ័ពសៀមវាយកពោធិ៍សាត់បានហើយរលទៅមុខទៀតរហូតដល់មាត់ជ្រូកគឺកន្លែងដែលយួនឃុំស្ត្រីខ្មែរអង្គមីត្រង់ចំណុចនេះលោកខឿនសុកសរសេរដូចនេះថាអ្នកនិពន្ធខ្មែរពុំបាននិយាយឲ្យច្បាស់ពីក្សត្រីអង្គមីដែលត្រូវរំដោះហើយទៅគង់នៅទីក្រុងឧដុង្គនៅឆ្នាំ1847ទេអ្នកសរសេរឯកសារតាមការបកស្រាយរបស់វាំងជួនគ្រាន់តែប្រាប់ថាស្ដេចស្រីអង្គនេះសុគតនៅទីក្រុងឧដុង្គឆ្នាំ1874ក្នុងជន្មាយុ61ព្រះវស្សាដោយគ្រោះរបួសរលាកតែប៉ុណ្ណោះការពិតដោយត្រូវគេនិយាយថ្មីតេដៀលពីព្រះអង្គច្រើនពេកក្សត្រីអង្គមីក៏ធ្លាក់នៅក្នុងភាពវិកលចរិតក្សត្រីអង្គមីនៅឆ្នាំ1878គឺពុំមែនឆ្នាំ1874ទេយើងវិលមកនិយាយពីព្រះអង្គម្ចាស់អង្គឌួងបន្តទៅទៀតនៅឆ្នាំ1843បន្ទាប់ពីបានរំដោះប្រជាជនខ្មែរហើយអង្គឌួងក៏ស្នើសុំឲ្យអធិរាជក្រុងអាណាមដាក់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញរវាងឆ្នាំ1845និងឆ្នាំ1847ស្រុកខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងការប្រទែងប្រទង់រវាងសៀមនិងយួនដ៏តានតឹងបំផុតនៅឆ្នាំ1845កងទ័ពយួនបានបើកការប្រយុទ្ធនិងកងទ័ពខ្មែរនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដ៏ធំកងទ័ពខ្មែរដកថយសឹងគ្រប់កន្លែងបន្ទាប់ពីបានវាយកត្រើយខាងលិចទន្លេសាបបានកងទ័ពយួនក៏មកតាំងទីនៅភ្នំពេញកំពង់លហួងពីមជុំណិតនិងកំពង់ឆ្នាំងប៉ុន្តែ ពេលវាយកងទ័ពរបស់អង្គឌួងកងទ័ពយួនមិនបានសម្រេចគោលដៅឡើយព្រោះមានកងទ័ពសៀមជួយទប់ទល់នៅចំពោះមុខការប្រទែងប្រទង់រវាងសៀមនិងយួនព្រះបាទអង្គឌួងក៏ស្នើសុំឲ្យអធិរាជយួនអនុវត្តមេគាសន្តិភាពពីពេលមុនដោយទ័ពយួនមានប្រៀបទៅលើកងទ័ពសៀមរបស់ឧត្តមសេនីយ៍បាទដិនតជាយួនមិនព្រមចរចាទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវាទម្លុះខ្សែការពាររបស់ខ្មែរមិនបានហើយទទួលខាត់បងជីវិតទ័ពច្រើនពេកឧត្តមសេនីយ៍ខំសាយនៃកងទ័ពយួនក៏យល់ថាត្រូវតែបញ្ចប់ការវាយប្រហារកាលនោះខ្សែការពារខ្មែររាយតាំងពីវិហារសំណទៅដល់ភ្នំឧដុង្គហើយពីឧដុង្គទៅដល់ពោធិ៍បីដើមតែម្ដងនៅខែមករាឆ្នាំ1846ការចរចារវាងឧត្តមសេនីយ៍បាទដិនតជាបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពោធិ៍បីដើមរីឯលក្ខខណ្ឌគឺ1យួនត្រូវបញ្ជូនចំណាប់ខ្មែរមកឲ្យខ្មែរវិញហើយទី2ទីក្រុងវេត្រូវទទួលស្គាល់ព្រះបាទអង្គឌួងជាមហាក្សត្រខ្មែរនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1847ព្រះចៅក្រុងវេធីវត្រីបានបញ្ជាឲ្យត្រឿងគុណដោះលែងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីខ្មែរ3អង្គព្រមទាំងអ្នកបម្រើនៅក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មែរដែលមកដល់ទីក្រុងឧដុង្គគេឃើញព្រះអង្គម្ចាស់អង្គគីមដែរគឺបុត្ររបស់អង្គអែមដែលសុគតនៅស្រុកយួនចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគទី15មកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូននាទីទស្សនៈនយោបាយ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីសញ្ញលក្ខណោតខ្មែរអាមេរិកាំងគឺជាឥទ្ធិពលនយោបាយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2018ចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុវណ្ណរធីដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានពលរដ្ឋជាង320លាននាក់ចម្រុះទៅដោយជាតិសាសន៍ជាង160ជនជាតិដែលក្នុងឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំរដូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីលើកទី45ក្នុងគណៈដែលទឹកដីទ្វីបអាមេរិកមួយនេះបានបង្កើតជាប្រទេសជាតិតាំងពីឆ្នាំ1776រហូតដល់ពេលនេះមានអាយុចំណាស់240ឆ្នាំមកហើយប្រធានាធិបតីដំបូងដែលជាបិតាប្រទេសមហាអំណាចយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី1លើពិភពលោកគឺជាប្រធានាធិបតីចចដវវ៉ាស៊ីនតោននិងប្រធានាធិបតីទី44គឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលត្រូវផុតអាណត្តិរបស់លោកនៅខែមករាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីប្រវត្តិសាស្ត្រស្បែកខ្មៅរូបនេះបានជាប់តំណែង8ឆ្នាំពីអាណត្តិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកនោះដែលសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្លាប់មានប្រធានាធិបតីជនជាតិស្បែកខ្មៅក្នុងរយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លះមកហើយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យយកអំណាចពលរដ្ឋជាធំដោយអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានឡើយដោយបានកំណត់យកការបោះឆ្នោតអាណត្តិប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំម្ដងសមាជិករដ្ឋសភា2ឆ្នាំម្ដងនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា6ឆ្នាំម្ដងដែលអំណាចរបស់រដ្ឋមិនថានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិឬនីតិតុលាការគឺបង្កើតឡើងដោយពលរដ្ឋរបស់ពលរដ្ឋនិងសម្រាប់ពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មកហើយនៅទីបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍ទី3និងសប្តាហ៍ទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានបើកសមាជជាតិរបស់ខ្លួនតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបនៃគណៈបក្សទាំងពីរបានជាប់ការជ្រើសពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការបោះឆ្នោតចេញពីក្រុមប្រតិភូលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតាំងជាផ្លូវការហើយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំណែកលោកស្រី Hillary Clinton ក៏ត្រូវបានបក្សប្រជាធិបតេយ្យតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយផងដែរពួកគេទាំងពីរនាក់កំពុងតែបន្តបេសកកម្មឆ្ពោះទៅមុខទៀតក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យបក្សរបស់ពួកគេឈ្នះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះ គណៈបកធំធំទាំងពីរតែងតែឡើងចុះកាន់កាប់អំណាចដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោត4ឆ្នាំម្ដងទៅតាមគោលនយោបាយនិងយន្តការបកដែលបកទាំងពីរបានសន្យាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតឲ្យការប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយគ្នាឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះសម្រាប់ដឹកនាំសង្គមជាតិរបស់បកនយោបាយទាំងពីរគឺតែងតែផ្ដោតនៅយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការទូតទៅដល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខតំបន់ឬពិភពលោកអន្តរប្រវេសន៍និងភាវរកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចបែបសកលភាវូបនីយកម្មទីផ្សារសេរីជាដើមក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលគឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដៃសហរដ្ឋអាមេរិកគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកសាធារណរដ្ឋតាមរយៈលោកដូណាល់ត្រាំលោកតែងតែបញ្ជាក់សារនយោបាយរកសម្ដែងឆ្នោតរបស់លោកខ្លាំងៗពីបញ្ហាទុបទល់អំពើភាវរកម្មពិភពលោកនិងការសាររើទំនាក់ទំនងជួញដូរសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចជំនួញជាមួយប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដូចជាចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងហ្វីលីពីនជាដើមដោយរួមជាមួយនឹងការកែតម្រង់សន្តិសុខយោធានៅជប៉ុនឧបទ្វីបកូរ៉េនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ផងដែរគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងតែឃើញនឹងជួបប្រទះនៅពេលពួកគេបានឡើងកាន់អំណាចដឹកនាំរដ្ឋគឺតែងតែប្រើប្រាស់កណាប់ដៃការទូតបរទេសដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាចំពោះប្រទេសណាដែលផ្ដាច់ការរំលោភនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមួយការផ្ដាច់ញាកំចាត់នយោបាយចាត់តាំងចលនាភាវរកម្មដូចជាក្នុងអាណត្តិក្រោយលោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1989ក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយរដ្ឋសហភាពសូវៀតអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី George H.W. Bushឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1993សង្គ្រាមនៅឈូងសមុទ្រប៉ាគុយវ៉េតឆ្នាំ1991ចំណែកអាណត្តិប្រធានាធិបតីចចវប៊ូសឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2009សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់ដូណាល់ត្រាំវិញហាក់ដូចជាការបង្ហាញអេរយាបតផ្សះផ្សាស្វែងរកផ្លូវសន្តិភាពក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសន្តិសុខប្រសើរមួយនៅលើពិភពលោកដូចជាការចង់បាននយោបាយការទូតដ៏ល្អមួយជាមួយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដែលរុស្ស៊ីតែងតែព្រួយបារម្ភនឹងការប្រឈមមុខជារីរាយជាមួយកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នៃតំបន់ប្រទេសប៉ូឡូននិងអ៊ុយក្រែនជាដើមចំណែកនៅតំបន់អាស៊ីវិញជំហររបស់លោកត្រាំតែងតែមានបំណងចង់ជួបជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនសេនាប្រមុខរដ្ឋផ្ដាច់ការនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងក្នុងដំណោះស្រាយជាមួយរដ្ឋដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េនៅអាស៊ីមួយនេះគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសលោកត្រាំទៀតសោតហាក់ដូចចង់កាត់បន្ថយចំណាយលុយជាតិរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចការការពារសន្តិសុខតំបន់និងពិភពលោកជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាការចំណាយទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីនដោយចង្អុលបង្ហាញឲ្យប្រទេសមិត្តទាំងអស់នោះត្រូវតែចូលរួមចំណែកថវិកាចូលរួមការចំណាយទៅលើកិច្ចការពារសន្តិសុខតំបន់របស់ខ្លួនទៀតផងរីឯផ្សារសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិននិងហ្វីលីពីនក៏ជាទិសដៅសាររើពន្ធដារទំនិញនាំចេញនាំចូលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននិងហ្វីលីពីនព្រោះថាពលរដ្ឋចិនក្តីហ្វីលីពីនក្តីបានរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកប្រកបអាជីវកម្មខ្នាតតូចធំជាផ្នែកអចលនទ្រព្យដីធ្លីផ្ទះសម្បែងសំណង់និងធនាគាររួមទាំងឧស្សាហកម្មកសិកម្មដែលមានពលរដ្ឋចិនរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកមិនក្រោម10លាននាក់ដែលពួកជនជាតិចិនរកស៊ីជំនួញអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចចិនអាមេរិកប្រមាណជាជាង 45%ចំណែកប្រទេសហ្វីលីពីននិងពលរដ្ឋរបស់គេដែលមានសេដ្ឋកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅ 35% ជាមួយពលរដ្ឋហ្វីលីពីនរស់នៅក្នុងអាណាចក្រយក្សមួយនេះទៅដល់4លាននាក់ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំក៏រងសម្ពាធរិះគន់ពីការរើសអើងពូជសាសន៍ពិសេសជនជាតិអ៊ីស្លាមជាមួយនយោបាយការទូតសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ច្បាស់លាស់ហើយអាចមានបញ្ហាល្អកកជាមួយទំនាក់ទំនងជួញដូរដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសផងដែរចុះគោលនយោបាយបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកស្រី Hillary Clinton លើកយកទៅទាក់ទាញពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនវិញក្នុងការដណ្ដើមជ័យជំនះនាខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះវិញគឺអ្នកតាមដានជាតិអាមេរិកក្តីឬអន្តរជាតិនៅតាមបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ បំផុតពីជំហររបស់ប្រមុខដឹកនាំថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះវាជាការជះឥទ្ធិពលនយោបាយការទូតសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់សកលលោកទាំងមូលពីការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយបែបថ្មីនៃអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងយថាហេតុណាមួយដូច្នេះហើយបានជាលោកស្រីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យហាក់បង្ហាញពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្លួនជាចម្បងគឺការបង្កើតការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិករហូតសន្យាប្រាក់បៀវត្សយ៉ាងតិចបំផុតគឺត្រឹម15ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោងដែលលោកស្រីគិតថាជាការគិតដល់វាសនាអនាគតកូនចៅរបស់យើងដែលក្នុងកន្លងចាកចេញពីវិស័យសិក្សាធិការនិងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលថែទាំជីវិតនិងអនាគតអ្នកជំនាន់ថ្មីគឺកូនចៅរបស់យើងសារនយោបាយថ្មីនេះរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បានរុញច្រានជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ឲ្យលេចធ្លោឡើងជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់របស់ប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបានក្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីស្ត្រីរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យនៃស្រីចិត្តដែក Iron Lady ក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី45ជាមួយបុរសខ្លាសេដ្ឋកិច្ច Tiger Economic Man Donald Trump លោកស្រី Hillary Clinton អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ New York និងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោក Obama បើទោះបីជំហរនយោបាយរបស់លោកស្រីនិយាយទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិករបស់ខ្លួនក៏ដូចជាពិភពលោកពីបញ្ហាពង្រឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អំណាចលោកស្រីពេលខ្លះជាប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខនេះគឺបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយនយោបាយការទូតគឺការមិនរើសអើងជាតិសាសន៍និងការមិនអត់ឱនឲ្យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៃសង្គ្រាមភាវរកម្មជាដើមប៉ុន្តែទោះជាការអះអាងរបស់លោកស្រីពីការបដិញ្ញាចិត្តដឹកនាំប្រទេសតាមមាគ៌ាគោលនយោបាយបកដែលថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកស្រីក៏ហាក់ត្រូវគេលើកយកមកនិយាយពីទង្វើដឹកនាំរបស់លោកស្រីកាលពីនៅជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនលោកស្រី Hillary Clinton ត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសពិសេសគណៈបកដៃគូប្រឆាំងគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាប្រមុខការទូតរូបនេះបានដឹកនាំនយោបាយការទូតមានភាពទន់ខ្សោយនិងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានអស្ថិរភាពសន្តិសុខតំបន់នៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីរហូតបានបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសលីប៊ីបានស្លាប់បញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាគ្មានច្រកចេញក្នុងដំណោះស្រាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៃឧបទ្វីបកូរ៉េពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសទាំង6ជាដើមនេះគេមិនទាន់និយាយដល់បញ្ហាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់ពួកគេរំពាត់ទៅដោយរបៀបរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការពុករលួយបង្កនយោបាយគ្រប់គ្រងដោយហិង្សាក្តីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានចំណែកឥទ្ធិពលធំបំផុតក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចបិតាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសក្ខីកម្មអះអាងពីគោលនយោបាយនិងយន្តការដឹកនាំផ្សេងៗគ្នាក្តីតាមរយៈសារនយោបាយរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបកទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាគ្រាន់តែជាចំនួននយោបាយប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយបកសម្រាប់ការគិតពិចារណានិងការសម្រេចសិលឹកឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលពុះពេញទៅដោយចំណេះដឹងជាមួយការតាមដានប្រភពព័ត៌មានដោយជាក់លាក់ពីតាមបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតក្នុងការបោះឆ្នោតយកបកណាមួយដែលមានគោលនយោបាយល្អប្រសើរសម្រាប់ការកសាងជាតិនិងពលរដ្ឋរបស់គេឆ្ពោះទៅរកសុភមង្គលបែបសុខដុមរមនាបន្ថែមទៅមុខទៀតព្រោះថាសង្គមអាមេរិកពលរដ្ឋរបស់គេមានភាពល្អប្រសើរហើយក្នុងជីវិតរស់នៅប្រកបដោយចំណេះដឹងសុខភាពល្អប្រសើរមនុស្សមានការងារធ្វើដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋរបស់គេមានអនាគតល្អក្រោមរបបដឹកនាំមួយដែលកំពុងតែនៅលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យដែលយកសិទ្ធិសេរីភាពជាធំតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងពលគឺអ្នកនយោបាយក្តីអ្នកដឹកនាំក្តីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនមែនជាសត្រូវបំផ្លាញគ្នាបំផ្លាញជាតិរបស់គេឡើយសត្រូវនយោបាយរបស់ពួកគេគឺសត្រូវប្រើបញ្ញាប្រើវោហារសាស្ត្រហេតុផលដើម្បីការជ្រើសរើសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនយោបាយមិនយកការសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកឬប្រើប្រាស់អធិបុលតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីឈ្នះដោយគ្មានដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌ឡើយគណនីចាំសម្ដីមាសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីទី32 Franklin Roosevelt ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត3អាណត្តិ12ឆ្នាំប ានកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1945បានបន្សល់នៅទ្រឹស្ដីបន្តទុកឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយក្រោយនៃគំរូរបស់ជនជាតិអាមេរិកយ៉ាងដូចនេះថាយើងគួរសម្លឹងមើលពិភពលោកទៅថ្ងៃមុខទៅតាមគោលការណ៍នៃសេរីភាពដ៏សំខាន់សំខាន់4យ៉ាង1សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីនិងការបញ្ចេញមតិ2សេរីភាពក្នុងការជឿលើសាសនាដែលខ្លួនពេញចិត្ត3សេរីភាពក្នុងភាពមិនអត់ឃ្លាននិង4សេរីភាពក្នុងការជៀសផុតពីក្តីភ័យខ្លាចចំណែកអតីតប្រធានាធិបតីទី35 John F. Kennedy កាន់តំណែងចាប់ពីឆ្នាំ1961ដល់1963ដែលជាប្រធានាធិបតីក្មេងជាងគេក្នុងអាយុ43ឆ្នាំហើយត្រូវបានគេលួចធ្វើឃាតមុនចាប់អាណត្តិបានបន្សល់ទុកនៅសម្ដីមាសដោយជំរុញលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតស៊ូជីវិតក្នុងន័យយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែរត់ឲ្យបានលឿនបំផុតដើម្បីឲ្យឆាប់បានឈប់សម្រាកនិងមិនត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើប្រទេសជាតិបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះខ្លួនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទេអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះប្រទេសជាតិតើសញ្ញាឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកកាំងគឺជាឥទ្ធិពលនយោបាយដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2016តាមការប៉ាន់ប្រមាណមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើទឹកដីអាមេរិកមិនតិចជាង50ម៉ឺននាក់ឬកន្លះលាននាក់មកដល់ឆ្នាំ2016នេះប៉ុន្តែសំណួរសួរនៅត្រង់ថាតើមានខ្មែរប្រមាណ10,000នាក់បានសិទ្ធិចូលជាសញ្ជាតិអាមេរិកហើយបាននឹងត្រៀមទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាចុងឆ្នាំ2016ខាងមុខមិនដល់3ខែទៀតនោះចំណុចទាំង3ដែលជាសារសំខាន់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើទឹកដីអាមេរិកក្នុងការបង្ហាញឥទ្ធិពលនយោបាយមុនឲ្យព្រះជួយត្រូវជួយខ្លួនឯងជាមុនគឺការចូលសញ្ជាតិការចុះឈ្មោះនិងការទៅបោះឆ្នោតទោះបីខ្មែរអាមេរិកកាំងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយមិនថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្តីឬប្រជាធិបតេយ្យក្តីក៏ដោយក៏ក្នុងការចូលរួមប្រឡូកចូលនយោបាយដោយប្រយោលឬដោយផ្ទាល់ក្តីដាក់ខ្លួនបម្រើឬធ្វើនយោបាយជាមួយបកទាំងពីរផងក៏ដោយដែលវាជាការបង្ហាញឥទ្ធិពលនយោបាយក្នុងការចូលរួមកសាងមាតុភូមិទី2នៃជីវិតថ្មីលើទឹកដីថ្មីនៃអាណាចក្រអាមេរិកនិងជំរុញការកសាងអំណាចសេរីភាពជាមួយការផ្លាស់ប្តូរជីវិតថ្មីខ្មែរនៅលើទឹកដីអង្គរក្នុងសតវត្សទី21សំណួរសួរថាតើឥទ្ធិពលនយោបាយចេញពីសញ្ញាឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាវាកើតចេញពីយន្តការយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចម្លើយប្រកាសជាត្រូវឆ្លើយត្រឡប់ទៅក្រឡេកមើលនិងតាមដានពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនគឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយត្រួតពិនិត្យមើលថាកម្ពុជាក្រោយពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991មកថាតើកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993រៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអន្តៈបង្កើតជារបបរាជានិយមសេរីពហុបកគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សថាតើបានអនុវត្តបានជាក់លាក់តាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋហើយឬនៅព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាកន្លងមកបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកពិតជាបានដឹងឮដោយផ្ទាល់ឮដោយផ្ទាល់ខ្លួនឬតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្តីបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋាភិបាលក្បាល2ដឹកនាំដោយសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី1ពិសេសក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនៅថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997 19ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនេះថាតើបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតណាដូចជាការគំរាមកំហែងសម្លាប់ការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនប្រៃឈើចាប់មនុស្សជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនយោបាយដាក់គុកនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយជាដើមហើយហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមិនថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសពិសេសរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្តីតែងតែធ្វើការចាត់ប្រកាន់និងថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងដែលបាននឹងកំពុងរុកគួនទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់បទចោទប្រមទ័នពីសំណាក់អំណាចតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយក្នុងការទម្លាក់កំហុសដាក់ជារណាំងខ្ទប់មាត់នៃសេរីភាពនិយាយស្តីនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់មនុស្សដែលមានសិទ្ធិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញហើយថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកក៏បានអនុម័តច្បាប់លេខ728 HRDS សម្រាប់ការឃ្លាំមើលការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា ដែលច្បាប់នេះគ្រោងនឹងអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនាខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះនៅក្នុងអត្ថន័យនៃច្បាប់នេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីការបញ្ឈប់រាល់ការគំរាមកំហែងរុករានដល់គណបកប្រឆាំងនិងការផ្លាស់ប្តូរផ្ទៃអំណាចដោយសន្ធិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌វិបត្តិនយោបាយជាប់គាំងនៅកម្ពុជារវាងបកកណ្ដាលអំណាចដឹកនាំដោយបរិសុទ្ធខ្លាំងហ៊ុនសែន CPP និងបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺបកសង្គ្រោះជាតិ CNRP បានបង្កឲ្យមានភាពអាប់អួរដល់ជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជានិងការតឹងត្រួងពីបណ្ដាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការមិនសប្បាយចិត្តនៅរាល់ជំនួយរបស់ពួកគេជាមួយការដើរបញ្ច្រាស់ទិសនយោបាយដោយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាព្រោះតែការហិច្ហួរផ្នែកនយោបាយដែលបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រយកប្រៀបលើគូប្រកួតក្នុងខណៈដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់នៅឆ្នាំ2017និង2018នោះវិបត្តិនយោបាយនោះបានបន្សល់ទុកឲ្យម្ចាស់ប្រទេសផ្ដាល់ជំនួយស្ថិតក្នុងការស្ទាក់ស្ទើរផ្ដាច់ជំនួយអ្នកវិនិយោគទុនត្រេះរេះក្នុងការដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាមេបកប្រឆាំងទាំងពីរដែលម្នាក់ស្ថិតក្នុងការនិរទេសនៅក្រៅស្រុកនិងម្នាក់ទៀតត្រូវឃុំខ្លួននៅឯទីស្នាក់ការបកសង្គ្រោះជាតិហើយចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនជិត20នាក់ក្នុងនោះមានទាំងលោកមេឃសវណ្ណរានិងលោកអ៊ុំសំអានដែលជាសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងផងនោះក៏ត្រូវបានឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសររីឯមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបទៀតនោះក៏រងការចាប់ប្រកាន់និងជាប់គុកទៀតផងបញ្ហានយោបាយស្មុគស្មាញនៅកម្ពុជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ស្ទើរតែផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំទៅហើយក្នុងអាណត្តិទី5ដោយការឯកភាពជាតិតិចជាងការបែកបាក់ការសម្លាប់ការដាក់គុកអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាដើមរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយគឺការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពល្បីល្បាញម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលបានធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតគួរឲ្យខ្មាស់អៀនពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលសម័យកាលប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងចំណេះដឹងមានបញ្ញាញាណទៅហើយនោះនៅតែមានការសម្លាប់មនុស្សបែបផ្លូវទៅរកនិទានភាពគ្មានទុះពីនៃជនដៃដល់សម្លាប់មិនដែលវែករកមុខហើយជាង23ឆ្នាំមកនេះគឺអ្នកកសែតអ្នកនយោបាយអ្នកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសហជីពតារាភាពយន្តសិល្បៈអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយជាដើមរាប់រយនាក់នៅតែរងនៅភាពអយុត្តិធម៌រហូតដល់សពថ្ងៃនេះដូច្នេះរឿងរ៉ាវដ៏ជូរចត់រហូតអាចហៅថាអំពើប្រីផ្សៃក៏ថាបានក្នុងអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះផងនោះនឹងអាចថាជាឱកាសរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកក្នុងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលសញ្ញាឆ្នោតរបស់ខ្លួនជួយគាំទ្រដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យដែលជាការទាញយកហេតុផលចំណេញពីសញ្ញាឆ្នោតរបស់អ្នកតាមរយៈតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅតាមរដ្ឋនីមួយៗឲ្យក្រឡេកមើលប្រទេសកម្ពុជាដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសេរីភាពខ្មែរដ៏ពេញលេញមួយដែលយកពលរដ្ឋជាធំតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតអធិបតេយ្យសញ្ញាឆ្នោតជាមួយការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនៅសហគមន៍មូលដ្ឋានក្តីថ្នាក់ជាតិក្តីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងគឺសម្ដីខ្មែរនៅអាមេរិកពិតជាអាចបង្កើតសម្លេងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកតាមរយៈអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនCongress US House and Senator ក្នុងចលករខ្លាំងមួយតាមការស្នើឬប្រតិកម្មអ្វីមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់តវ៉ានិងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សមស្របណាមួយដែលដើរស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងចង់បានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មីដូច្នេះសំណួរត្រូវសួរថាតើពលរដ្ឋខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងបានត្រៀមខ្លួនជួយខ្លួនឯងនិងជួយជាតិខ្មែរនៅឯកម្ពុជាហើយឬនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016គឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគ្រប់រូបត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីគឺលោកដូណាល់ត្រាំឬលោកស្រី Hillary Clinton ដើម្បីការឈ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018នៃឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់អ្នកចេញពីវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិក Capitol Hall និងចេញពីសេដ្ឋវិមានពងក្រពើ White House ពីការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃគោលជំហរនយោបាយការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាដែលអ្នកដឹកនាំអាណត្តិថ្មីនៃប្រធានាធិបតីទី45នៅដើមខែមករាឆ្នាំ2017ក្រោយពីការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ទៅធ្វើកិច្ចសហការការទូត សន្តិសុខតំបន់និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ការគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកចនខេរីនិងឧបការីរបស់លោកបានបញ្ជាក់គោលជំហរនយោបាយរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដោយចូលរួមសង្កេតការផ្ទាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ក្នុងគោលបំណងចង់បាននិងឃើញការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌សេរីត្រឹមត្រូវហើយចង់ឃើញស្ថានភាពនយោបាយជាប់គាំងវិលទៅរកប្រក្រតីឡើងវិញរវាងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីជាការបង្ហាញនៅបរិយាកាសល្អប្រសើរទៅរកការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយស្តីនិងការបញ្ចេញមតិនោះដោយចង់ឃើញការផ្លាស់ប្តូរនិងផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅឆ្នាំ2018ផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងស្ទើរតែ 95% ដែលរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកតែងមាននិន្នាការនយោបាយទៅរកគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរមួយនាំមកនូវសុភមង្គលនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងជីវិតជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពមានការងារធ្វើមិនចំណាក់ចោលស្រុកព្រាត់ប្រាសនិរិះកូនចៅប្តីប្រពន្ធព្រោះតែឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយមានការបាញ់សម្លាប់ចាប់រំលោភជួញដូរមនុស្សចាញ់បោកគេហើយធនធានធម្មជាតិខ្មែរត្រូវបំផ្លាញនិងប្រើប្រាស់ជាសម្បត្តិបុគ្គលឬបាក់ពួកដោយគ្មានតម្លាភាពការរំលោភបំពានដីធ្លីរវាងអ្នកក្រអ្នកមានអ្នកតូចអ្នកធំអយុត្តិធម៌សង្គមក្រោមអំពើពុករលួយជាដើមលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយក្តីឬអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក្តីកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ព្រោះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសមហាអំណាចយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ថ្នាក់លេខ1គឺជាការជាអធិបតេយ្យនយោបាយការទូតសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សទៅសារព្រោះពិភពលោកឲ្យប្រកាសសេរីភាពជាចម្បងដោយជាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសចុះហត្ថលេខីក្នុងចំណោម18ប្រទេសស្វែងរកសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមរាំងជលដោយចតុភាគីខ្មែរទាំងដែលភាគី1ក្នុងចំណោមភាគីទាំង4គឺចលនារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររោចរបខដឹកនាំដោយលោកតាសឿនសានសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាប់ជួយជំនួយយោធាកាលពីអតីតកាលចលនាអ្នកតស៊ូខ្មែរនៅតាមព្រំដែនសៀមក្នុងមួយឆ្នាំ $500,000អាមេរិកនាអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ80ការជួយជ្រោមជ្រែងតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមសក្តីការទូតក្តីការដាក់សម្ពាធនយោបាយឯកោការទូតនិងការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យកម្ពុជានោះសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចង់បានកម្ពុជាស្ថិតជាប្រទេសសេរីគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋមានសេរីភាពពេញលេញជាមួយយុត្តិធម៌សង្គមប៉ុន្តែអ្វីៗវាស្ថិតនៅលើឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះវាមិនស្ថិតនៅលើការលូកដៃពីបរទេសនោះទេក្រៅពីការជួយជំរុញផ្នែកការទូតជំនួយមានលក្ខខណ្ឌផងនោះហើយមានតែកម្ពុជាខ្លួនឯងទេមិនថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចឬមេបកប្រឆាំងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាការឯកភាពឆក់យកឱកាសកសាងជាតិតាមរយៈជំនួយក្តីតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមិនយកពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីពីការនាំទំនិញរាប់រយមុខរាប់រយប្រភេទចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលកសិឧស្សាហកម្មជាដើមដែលជាឱកាសមាសប្រាក់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងកម្ពុជាកុំឲ្យឱកាសមិនអត់ឱនសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពីផលិតផលនេះត្រូវបានផ្អាកឬដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការល្មើសនិងបទបញ្ញត្តិបំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពោលគឺប្រាក់ក៏បង់ថង់ក៏ដាច់នោះគ្រប់គ្នាស្ទើរតែដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016នេះមានរយៈពេល23ឆ្នាំមកហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីចង់ឃើញកម្ពុជាគោរពនីតិរដ្ឋឲ្យបានពិតប្រាកដដែលសេរីភាពត្រូវបានផ្ដល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលពួកគេចង់បានដើម្បីជួយបំរើពួកគេដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌អភិបាលកិច្ចល្អនៅអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនស្ថិតក្នុងការអត់ឃ្លានមិនស្ថិតក្នុងការភ័យខ្លាចសេរីភាពនិយាយស្តីនិងការបញ្ចេញមតិជាមួយសេរីភាពធ្វើទៅលើជំនឿសាសនាជាដើមនយោបាយការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាវាគ្មានអ្វីប្លែកក្រៅពីឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំជាចម្បងនោះទេ បើទោះបីបកនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រង់នេះថាបើបកសាធារណរដ្ឋជាប់ឆ្នោតគឺគេប្រើនយោបាយការទូតតឹងរឹងហើយបើបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់ឆ្នោតគឺគេប្រើនយោបាយការទូតទន់ភ្លន់ហើយប្រសិទ្ធភាពការទូតមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចាត់វិធានការឬចរចាបញ្ហាចំនួនវាអាស្រ័យលើកណ្ដាប់ដៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកម្ពុជានឹងរងចាំមើលការចាត់វិធានការនយោបាយការទូតអាមេរិកមកលើកម្ពុជាពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមិនស្មើភាពនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ថាតើ Hillary Clinton ឬ Donald Trump ដែល Hillary Clinton ធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារនយោបាយការទូតជាមួយកម្ពុជាកន្លងមកចំណែកលោក Trump មិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីជាមួយនយោបាយការទូតជាមួយកម្ពុជាសោះតាមមួយណាមានឥទ្ធិពលនយោបាយការទូតមកលើសង្គមកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីទី45នោះគណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតឡើងនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល240ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺនៅត្រង់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតឲ្យមានប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួននៅពីអាណត្តិជាប់គ្នាពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2017និងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតគឺបេក្ខជនប្រធានាធិបតីស្ត្រីដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងបករបស់ខ្លួនផងដែររីឯការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានរបស់បកសាធារណរដ្ឋដែរទោះបីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាអ្នកជំនួញក្នុងរយៈពេល240ឆ្នាំក្រៅពីអ្នកនយោបាយជាអភិបាលរដ្ឋសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឬអនុប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះ
គណេយបានយំទាំងអស់រណបោះខ្លួនមកប្រានស្មែមើងតែនៀនដាយញ៉ាំងខ្លាំងក្រឡាហមគុំក្រហាយក្នុងចិត្តក្រុមគ្នាខឹងនឹងខ្មាំងរាសាចាប់ក្រឡាអំគុំអូខ្មែរអើយខ្មែរបើខ្មែរស្លាប់រស់រឿងជាតិជាតិហៅអ្នកវរៈបរងក្រឡាហមបាត់មែនរូបចោលសំផោះតែប្រលឹងនៅរួមគេឈ្មោះកន្តិយួងដាក់អង្គលបុត្រសឹកប្រយុទ្ធកុំស្លុតកាន់អាវុធយកជ័យខ្មែរប្រុសស្រីក្រោកឡើងមានភ្លើងណាដៅជាងភ្លើងចិត្តភ្លើងចិត្តស្នេហាជាតិក្តៅជាងអ្វីទាំងអស់លឿងទុំមេឃយំស្ដាយតែសូរិយាដូចខែមរា
คุณยมดาสบายสนองเมรัยบรมและตีอ้อขมาเอ้ยขมาขมาเอ้ยตรึกตายสนายจีบเอาสมองจะบางหายนั่งคนแน่ชรอสร้องเมื่อจองรวงแต่สมองนั่งมามันคลายเจมอรณาอ่อนิจจาคลามคุ้งโลกมองตรองนั่งเจียดเจียดมันเล็กโลกลา
Dau isi rai ายสงสัยลุยเลิศดังใดดังชงยวนบังนาปนปองสำหรับแม่เทียมตรอสไรลุยเลิศดังใดดังชงยวนบังนาขมายเต้าจำអងជាអខេមរាតំប្រជាជន5ទីមករាអើយមិនមែនទេវតាមកជួយខ្មែរទេតំប្រជាជន5ទីមករាអើយមិនមែនទេវតាយួននៅពីក្រោយទេមើលចាំងរាំងខ្មែររងទុំអត់ហើយគួរគិតអរីរេសំបត្តិវប្បធម៌ក៏ជាគេងហើយប្រគល់សញ្ញាយូនរឹងចាទុំអង្គព្រៃភ្នំដែនកំជាគេងសោកស្ដាយលេះទេគង់ស្រង់ទឹកមេត្រាខ្មែរអើយក្រោកឡើងសង្គមជាតិយើងណាបងប្អូនមកបាត់ទេវតាអើយ23ដុល្លារខ្មែររងមានសេរីមានថ្ងៃ23នៃខែតុលាអើយតាមអង្គខេមរាឈប់ខ្លាចហើយឈប់ភ័យខ្មែរឈ្នះពេលនេះឯក្រីអរិយណៃកាពីអង្គរងរឿងខាថាហើយរួមរងពួតដៃដោយសម័យអង្គរសំបានសំបាននាំពីពួតដៃកូនបានប្រស្រីជោគជ័យគ្រប់ដំណោ
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ